Šoreiz ir ļoti interesanti artefakti, apmēram 100 priekšmeti ir atvesti, un lielākā daļa tiešām tie ir pirms mūsu ēras. Un sadarbības partneri, jā, tie ir mūsu, jāsaka, jau senie sadarbības partneri, Artexa Bišen Čaina. Mēs esam kādreiz Rīgas pilī redzējuši dažas izstādes, kas ir ar viņiem kopā tapušas. Tie bija vēdekļu apgleznojumi, tā bija lietišķās mākslas izstāde, bet toreiz mēs priecājāmies, ka mums bija kaut kas no Cin dinastijas vai Min dinastijas, kas attiecas kaut kur uz 16. 19. Gadsimts. Tad šoreiz, jāsaka, gandrīz vai elpa aizraujās, jo senākie priekšmeti ir 11. Gadsimts pirms mūsu ēras, un tie ir divi muzeji. Viens no tiem ir Henaņas muzejs, kas atrodas pie Huanhe dzeltenās upes, kas skaitās no tā īstā zīda ceļa upe. Viņas tā rietumu galā, ja, Leitecē. Un otrs muzejs ir no Ķīnas pašiem austrumiem, tur, kur jau ir Tianšana kalni, kur jau ir robeža ar Kazahstānu, Kirgistānu un Tadžikstānu. Tas ir Sindzjaņas Uiguru autonoma apgabala muzejs no Urumči pilsētas.